Jónsdóttir veitir andsvar.
Forseti, við þakka háttvirtum þingmanni fyrir góða ræðu. Það er auðvitað mjög mikilvægt að gæta pólitísku samhengi þess sem að hér er rætt. Þó að hér sé að ræða að sumra mati nánast formsatriði þegar að ræða það að við sem að hér förum með fjárveitingavaldið stöndum frammi fyrir orðnum hlut, stöndum frammi fyrir því sem að þegar er gert af hendi framkvæmdavaldsins, ákvörðunum sem eru teknar annar staðar og í raun og veru er ákvörðun þegar allt kemur til alls ekkert á okkar valdi. Og það væri nú með réttu hægt að halda því fram að sumt að þessu væri óttaleg leiksýning, þar að segja það að við skulum láta hér eins og við ráðum einhverju það til að mynda hvort að séu settir 850 milljónir í framkvæmdavalds- og ferðamannastaða eða 1,3 milljara til nýframkvæmda í vegagerð. Sem hvort það gera ákvarðanir sem okkar er tilkynnt í fjölmiðlum og af brosandi ráðherrum á miðju ári sem að þar með hunsa algjörlega fjárstjórnarvald alþingis að ég tali nú ekki eðlilega stefnumörkun og lögbundið ferli eins og til að mynda í gegnum samgönguáætlun. Það náttúrulega er í sjálfu sér vinnubrögð sem að eru hláleg og maður velti fyrir sér sko trúverðuleika þessara vinnubrögða annars vegar og svo hins vegar hástemdra áforma það að koma hér á miklum aga í ríkisrekstrinum og utanum fjárlagagerð undir flaggi opinbera fjármála. Og myndi ég vilja biðja háttvirtan þingmann að reifa sína afstöðu til þessara mótsagna í raun og veru sem að við stöndum hér frammi fyrir. Og hins vegar að þá langar mig að biðja þingmanninn vegna sem hún þekkir bæði vel til í sænskum stjórnmálum og stöðu velferðarmála hér á landi. Staða barnabótakerfisins, annars vegar þar sem að fyrirmyndirnar eru sterkastar og bestar sem eru á Norðurlöndum og kannski helstar í Svíþjóð og svo hins vegar það hvernig barnabótakerfið er útleikið í stöðunni akkurat eins og við horfum á hann í dag.
Háttvirtur þriðji þing